Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. U Varšavi počeo summit NATO saveza. U oči godišnjice genocida u Srebrenici analiziramo kako se politizira zločin i manipulira žrtvama.
Idu izbori i veoma je važno da se pokažete da ste vi upravo taj kojeg najviše te rane bole i koji je najveći zaštitnik tog naroda, ne bi li vam narod na izborima poklonio glas.
Srebrenica je test demokratizacije društava na ovom prostoru.
Srbija ga uz negiranje, loptanje brojkama, prećutkivanje ili tenzije do danas nije položila.
U cik zore pred vladu Srbije stigli mnogi kako bi se požalili premijeru, a među njima uglavnom su bili stari, bolesni i siromašni.
Ma oću Vučića, brane kameru. 4 godine čekanja.
Kaže u polosete. Ja.
Potpredsjednica Evropskog parlamenta Urlike Lunaček pozvala Skupštinu Kosova da ratificira sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom.
Ja sam dobro informisana o procesu demarkacije i ukoliko pratite pravila, vidi se da će svaki građanin koji ima zemlju da nastavi i dalje da posjeduje tu zemlju.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Varšavi je počeo dvodnevni NATO summit koji je okupio oko 2500 delegata iz 28 zemalja članica alijanse, predstavnike država kandidata, među kojima je i Crna Gora, ali i eksperte iz cijeloga svijeta. Prvog dana na dnevnom redu su dvije glavne teme: formiranje bataljuna na istoku Europe, u Poljskoj, Letoniji, Litvi i Estoniji, kao i obrana od balističkih raketa izvan euroatlantskog područja. U Varšavi je i naš Dušan Komarčević.
Prvog dana samita u Varšavi generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker potpisali su zajedničku deklaraciju o novoj strategiji partnerstva između alijanse i Evropske unije. Dokument između ostalog predviđa jači odgovor na hibridne pretnje, proširenje saradnje u sferi cyber bezbednosti i prilagođavanje zajedničke kooperacije na Mediteranu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Deklaracija koju smo danas potpisali šalje jasnu poruku. Jača Evropska unija znači jači NATO, a jači NATO znači jaču Evropsku uniju. Jens Stoltenberg je prethodno otvorio forum eksperata koji se održava u okviru Varšavskog samita. Tom prilikom je najavio da će NATO dogovoriti povećanje prisustva u istočnoj Evropi posredstvom rotacionih bataljona u Poljskoj, Estoniji, Letoniji i Litvaniji. Na taj način ćemo staviti do znanja da će napad na jednog saveznika značiti odgovor čitavog saveza, rekao je Stoltenberg i napomenuo da je sve što NATO radi u odbrambene svrhe.
Our position is clear.
Naša pozicija je jasna. NATO ne traži konfrontaciju. Ne želimo novi hladni rat. Hladni rat je istorija i to treba da ostane.
And it should remain history.
Govoreći o odnosu sa Rusijom, generalni sekretar alijanse kaže da će NATO tražiti načine za konstruktivan dijalog sa Kremljom kako bi se smanjili rizici za nastanak vojnih incidenata koji bi se mogli otrgnuti kontroli.
Russia is our biggest neighbor.
Rusija je naš najveći sused i integralni činilac evropske bezbednosti. Stoga je kontinuirani dijalog od ključne važnosti. Zato smo ustanovili Savet NATO Rusija kao platformu za dijalog. Zato je važno da je sada koristimo.
So it is especially important that we use this tool now.
U posljednjih nekoliko godina primetno je da Rusija vrši uticaj na jugoistočnu Evropu i alijansa bi trebalo da ima u vidu šta se dešava u ovom delu starog kontinenta, rekla je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović na forumu eksperata. Ona je dodala da se ruski uticaj prepoznaje na različitim nivoima.
Od gospodarstva preko politike do tajnih službi, ali postoji i vojni aspekt, gdje smo već nekoliko puta do sada vidjeli vojne vježbe između našeg susjeda i prijatelja Srbije i Rusije. Vježba koja se zove Slavensko bratstvo bit će održana u oktobru ove godine i to je nešto što nas brine.
Grabar-Kitarović dodaje da je najbolji odgovor na to da vrata za članstvo ne budu samo otvorena, već i da se učine konkretni koraci za zemlje jugoistočne Evrope na putu ka članstvu u Evropsku uniju i posebno u NATO. Među brojnim zvanicama u glavnom gradu Poljske su i predsjednik SAD Barack Obama, nemačka kancelarka Angela Merkel te britanski premijer David Cameron. Predsjednik Sjedinjenih Država iskoristio je dolazak u Varšavu i sastao se sa evropskim zvaničnicima Donaldom Tuskom i Žanom Klodom Junkerom. Sa njima je razgovarao i o posljedicama izlaska Velike Britanije iz EU. Obama je dodao da je Ujedinjena Evropa od velikog interesa za SAD.
Even as we face the difficulties of this moment.
Iako se suočavamo sa teškoćama aktuelnog trenutka, ne smemo zaboraviti izvanredna postignuća evropskih integracija. Svaka članica Evropske unije ima demokratiju. Nijedna zemlja EU nije krenula oružjem na drugu članicu. Integrisana Evropa je jedno od najvećih postignuća modernog doba i to postignuće mora biti sačuvano.
This is an achievement that has to be preserved.
Ovo je 28. NATO summit u posljednjih 59 godina. Zbog aktualnih političkih dešavanja, analitičari ga smatraju jednim od najvažnijih događaja kako za Alijansu, tako i za Evropsku uniju. Iz Varšave za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politizacija zločina, manipulacije žrtvama, korištenje komemoracije za uske dnevno-političke interese nisu nepoznanica za balkanske političare. Za mnoge od njih su mjesta gdje treba iskazati pijetet i poštovanje prema stradalima postale tek političke pozornice. Priču ima Marija Arnautović.
63-godišnja Nezira Sulejmanović iz Srebrenice nekoliko dana prije komemoracije u Potočarima obilazi iskopane mezare. Ove godine na tom će mjestu ukopati bratića. Među više od 6.000 ukopanih su i njena dva sina. Uspjela je naći tek nekolike kosti koje je sahranila kako bi im se znalo posljednje počivalište. Nezira stoji na mjestu gdje svakom normalnom čovjeku zastane dah pred nepreglednim nizom bijelih nišana ispod kojih su kosti dječaka i muškaraca ubijenih u genocidu u Srebrenici. Iako joj je ubijena skoro cijela porodica, ona ne poznaje jezik mržnje.
Ovdje i Marko i Gojko i Suljo i Huso i Mujo i ono je, svi su dobro došli sa namjerom da niko nikoga ne smije vrijediti. Pustite ljudi rad, ja sam četvero djece imala, izgubila troje, jedno mi ostalo, pustite makar ove dvije unukice i moje dijete da dođe u svoj rodni kraj. I ne damo nikom, borite se narode da ne damo niko da nas zavadi.
Njena je poruka potpuno drugačija od onih koje su se prethodnih dana mogle čuti iz usta nekih zvaničnika u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Za razliku od Nezire i brojnih drugih majki koje su sahranile svoju djecu, za neke je političare komemoracije i sjećanje na surovo ubijene tek povod za skupljanje jeftinih političkih poena. 20 godina nakon rata čini se da istinskog poštovanja prema žrtvama nema. Refik Hodžić iz Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu kaže da je to logična posljedica činjenice da se na političkom nivou još uvijek vodi bjesomučan rat koji genocid u Srebrenici koristi kao oružje u pokušaju da se nametne dominantan narativ o ratu i stradanju, sve u svrhu političkog profita.
Sve biva stavljeno u drugi plan kako bi se izvukao što je veći politički profit u odnosu na to kako je Čamil Duraković u jednoj situaciji na Twitteru rekao ko je za genocid, a ko je protiv genocida. I na tom nivou se vodi politička rasprava, recimo kada se radi konkretno o izborima u Srebrenici ili kada se radi o političkoj situaciji u Srbiji. Dakle, to je postala moneta za političko podkusurivanje i to je već godinama tako.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović odgovara na pitanje zbog čega umjesto poštovanja i pijeteta prema žrtvama pred svaku komemoraciju imamo pojačan govor mržnje.
Od porodice, društva pa čak do visokih univerzitetskih obrazovnih institucija proizvodi se jedna svijest o tome da jednostavno smo mi različiti i da postoji prosta podjela na crne i bijele što jednostavno nije tačno. Oni koji utvrđuju ko je nešto loše učinio u prethodnom i u svim drugim ratovima to su samo sudovi.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo vjeruje da bosansko-hercegovačko društvo nije razriješilo traume iz prošlosti na racionalan i pristojan način.
Zato što idu izbori i veoma je važno da se pokažete da ste vi upravo taj kojeg najviše te rane bole i koji je najveći zaštitnik tog naroda, ne bi li vam narod na izborima poklonio glas. To su neki, čini mi se, osnovni mehanizmi zbog čega su ti događaji uvijek krizne situacije koje umjesto da pomažu nam da prevladamo neke traume iz prošlosti, da razumijemo žrtve, u stvari samo otežavaju pomirenje ili normalan život u Bosni i Hercegovini.
Za žrtve sve to znači samo retraumatizaciju, kaže Refik Hodžić.
Jer žrtvama je nekada čak važnije i od bilo kojeg drugog oblika satisfakcije, kao što je krivično gonjenje počinilaca ili nekakva vrsta materijalne kompenzacije, da se zločin koji je počinjen nad njima javno prizna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
I ovog 11. jula godišnicu genocida u Srebrenici obilježit će tek nekolicina nevladinih organizacija u Srbiji. Pošta koju će odati žrtvama ostaće u sjenci stava većinskog dijela društva prema genocidu, od opravdanja preko relativizacije do negiranja. Slušamo Ivu Martinović.
Verbalni pa i fizički napadi, zabrane ili jednostavno ignorisanje, to je ono sa čim se u Srbiji suočava svako ko 11. jula osjeti potrebu ili odgovornost da podsjeti na ono što se u Srebrenici zaista dogodilo i da iskaže solidarnost sa žrtvama. Uprkos tome, žene u crnom ne odustaju i ove godine, prema rečima Staše Zajović, organizovaće niz aktivnosti uz jednu poruku. Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici.
Aktivnost koju organizujemo jeste vezana za sedmu akciju pod istim naslovom, a Srebrenica 8372 na Trgu Republike 10. jula, i ovom akcijom želimo da se nekako ureže, upišu u kolektivno pamćenje genocidu Srebrenici i da izrazimo naše saosjećanje i solidarnost sa žrtvama.
Da, cifra 8372 predstavlja broj žrtava genocida u Srebrenici, do danas retko ko u Srbiji zna ili priznaje. Osim nevladinih aktivista i stotinak građana, koliko ih se svake godine okuplja na tribinama, diskusijama, prikazivanju dokumentarnih filmova, ovakvi događaji ostaju neprimećeni.
Mi smo ogromna manjina u ovoj zemlji, neophodno je raditi na desetine i desetine nivoa i za to imati ne samo političku volju, nego imati i moralne pretpostavke za tako nešto.
Pokušaj da se mobiliše veći broj ljudi već pri samoj najavi, a nakon brojnih pretnji zabranila je policija. Umjesto akcije 7000, kada je na plato ispred Skupštine Srbije trebalo da legne isto toliko ljudi u znak pijeteta prema žrtvama, ispred ovog zdanja postavljeni su plakati sa slikama srpskih žrtava na Kosovu, koji do danas tamo stoje.
Većina društva se jako teško suočava sa zločinima koji su u njegovo ime počinjeni,
kaže psiholog i potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića Žarko Korać.
To nije nikakvo opravdanje, ali narodi vole lepo sebi da misle da su oni uvijek bili na pravoj strani istorije.
Nijedna se vlast do sada nije dovoljno trudila da ih uveri u suprotno. Dok se to ne dogodi, svaki 11. jul, umjesto odavanja pošte žrtvama i priznanja, ostaće obeležen mukom ili tenzijama.
Postoji još uvijek potpuno različito političko gledanje na to šta je bila Srebrenica, čija je to odgovornost. Samo gdje postoji ta podjela, ne postoji nikakva mogućnost da se to obeleži na iole jedinstven način.
Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju kojom osuđuje zločin, ali ne i genocida. Svake godine oglušuje se o pozive nevladinih organizacija da 11. juli proglasi danom sećanja na srebrenički genocid. Uz izvinjenje i odavanje pošte žrtvama, dva odlaska tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića u Srebrenicu završena su bez priznanja genocida. Njegov naslednik Tomislav Nikolić direktno ga je negirao. Prošlogodišnje tenzije, kada je premijer Aleksandar Vučić u Potočarima izviždan i oteran kamen, te prepucavanje u danima koji su slijedili nastavljaju se i ove godine. Nakon što je Organizacioni odbor za obeležavanje godišnjice genocida saopštio da je državni vrh Srbije nepoželjan na komemoraciji.
To su dva vrlo različita odnosa prema žrtvama na koju porodice i oni koji govore ime žrtava imaju pravo. Da ne treba zaista niko da dolazi ko nije spreman da prihvati celost istinu o tome što je urađeno.
Srebrenica, prema rečima Žarka Koraća, ostaje test stepena demokratizacije društava na prostoru bivše Jugoslavije. Srbija ga uz negiranje, loptanje brojkama, prećutkivanje ili tenzije do danas nije položila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Srebrenički genocid je svojevremeno od strane onih koji su ga isplanirali i počinili uspoređivan sa kosovskim bojem. To je samo jedna od zloupotreba kosovskog mita kroz povijest, kaže politički antropolog Ivan Čolović, autor knjige koja ovih dana izlazi u biblioteci 20. vek pod naslovom Smrt na Kosovu polju.
Da, to je politička ideja koja je poslednjih 10-20 godina prisutna i koju danas zastupaju Milorad Dodik i Kusturica, ideja da je identitet, takozvani identitet nacionalni bosanskih Srba, zapravo kosovski identitet. Recimo, Andrić grad je osnovan 28. juna, znači na Vidovdan 2011. godine. On se zove Andrić grad, ali nije osnovan na neki datum koji referira na Andrića.
Kad već govorite o identitetu, na kraju samo jedno pitanje, da li za vaš lični identitet nešto znači kosovska bitka?
I za mene znači pre svega jednu vrstu traume, jednu vrstu egzistencijalnog iskustva koje sam i ja, kao i mnogi koji su 90. godina živeli u Beogradu i u Srbiji, koji su to osjećali u trenutku kada se kosovski mit na jedan zlokoban ratnički i osvetnički način razvio i kada je bilo potrebno naći neki odgovor. Ne za nas koji smo živjeli u Srbiji, to je bilo egzistencijalno pitanje, daj kako da se spasemo, šta da učinimo. Tako da i ova moja knjiga je zapravo rezultat jedne takvog motiva više nego nekog naučnog interesovanja. Mislim da sam se ovom knjigom pomalo i oslobodio te traume i da ću njome pomoći i drugima koji žele da u odnosu na kosovski mit zauzmu jedan racionalan ili bar distanciran odnos.
Intervju nedjelje sa Ivanom Čolovićem možete čuti u subotnim emisijama za Srbiju i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A građani Srbije prvi put su razgovarali direktno sa premijerom Aleksandrom Vučićem u njegovom kabinetu u Beogradu. Dugo najavljivanu neobičnu novinu u radu vlade koju je uveo premijer, od rane zore obilježile su gužve na ulazu u Nemanjinu 11 i nada očajnih ljudi da će umjesto institucija probleme da im lično rješava najutjecajniji čovjek u državi. Zoran Glavonić je zabilježio.
Jovica Stojanović,
Ilena Radovanović,
Nisi napisao.
Svi mora da se povučite sa skloniti, ali...
Ma oću Vučića, brane kameru. 4 godine čekanja.
Kaže, u pola osam, kaže.
50 okupljenih, među kojima je bilo najviše penzionera, nekolicina ljudi sa vidnim zdravstvenim problemima, od kojih su neki bili na štakama ili u invalidskim kolicima, ali i roditelji sa decom, nestrpljivo je čekalo da ih u 5:30 primi predsjednik vlade, a za svakoga je bilo rezervisano po 10 minuta. Neki su došli već u 1 sat posle ponoći, a među njima je bio i 82-godišnji Miloje Srećković iz Lajkovca, koji je za naš program rekao da ne zna gdje bi dalje.
Srušena mi je kuća, bog kriminala,
Otiljka Nikolić,
gde učestvuju sudije, advokati i vrh države. 17 godina sam se sudio.
Šta očekujete unutra?
Da mi omogući da dođem do izvršenja sudske presude.
Miloška sam Begović.
Pa jeste mi teško, jer ja imam šećer, evo, osjećam da ću da kolobiram. Evo, pogledaj.
Dragan Đurić!
I nigde me nema na spisku.
Radisa Vajović i starica od 90 godina Nedeljka Vuković, koja naslonjena na štap sedela uz banderu nedaleko od ulaza, rekle su nam da su ih teške muke naterale da dođu.
Ja sam žena bez stalne adrese, isterana sam iz svoga stana, tražim samo uloženo da mi se vrati i ništa više.
Mislim da će Vučić moći da vam reši problem?
Morat će.
Došla sam da tražim pomoć od premijera, da mi pomogne, da mi odslušam kuću. Sin mi je zaključao kuću, pa potego i umro. Ja sad ne mogu da otvorim kuću, sna nosi ključe oko vrata.
One koji su uspjeli da uđu, Aleksandar Vučić čekao je u kancelariji sa ozbiljnim izrazom na licu sa još nekoliko saradnika i zapisivao primjedbe. Slavica Jakovljević i Slavica Stanković iz Beograda izašle su uz obećanja da će njihovi problemi biti rešeni.
Mi imamo problem sa ulicom, pošto je u našoj ulici škola i hoće da nam suze ulicu.
Šta kaže?
Pa bio je zatečen.
Kad sam stigla, klecala su mi kolena od treme i uzbuđenja. Međutim, takva ljubaznost. Premijer je obećao da će sve uraditi. Medicinska sestra silom oterana u penziju.
Ivan Stamenić iz Borče kod premijera je bio invalidskim kolicima, gde je posle teške saobraćajne nesreće zamolio da mu se pomogne u lečenju.
Lečim se već 9 godina i moram da idem za Rusiju na lečenje. Jer ovde su iscrpljene sve mogućnosti. Rekao je da će vidjeti to, znači sve da učini šta bude mogao, otići na još jedan pregled, pa ćemo onda da vidimo šta,
kažu.
Verujem, naravno, znači, da ne verujem ne bi došao. To je posljednja adresa, nisam imao gde.
Za razgovore sa Aleksandrom Vučićem do sada se prijavilo 5000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednica Evropskog parlamenta i izvjestiteljica za Kosovo Urlike Lunaček u intervju za naš radio pozvala je Skupštinu Kosova da ratificira sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i pruži dokaze o kažnjavanju korumpiranih zvaničnika, što su inače uvjeti da Kosovo dobije viznu liberalizaciju, priredila Amra Zeneli.
Potpredsjednica Evropskog parlamenta i izvestiteljka za Kosovo Ulrike Lunaček u intervju za Radio Slobodna Evropa je kazala da Evropska unija ne želi otvorene međugranične konflikte, te da se oko toga složila i vlada u Prištini koja treba da pronađe način da sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom ratifikuje u Skupštini. Ja sam dobro informisana o procesu demarkacije i ukoliko pratite pravila, vidi se da će svaki građanin koji ima zemlju da nastavi dalje da posjeduje tu zemlju, tako da ništa se ne gubi i ništa se Kosovu ne oduzima. Pozivam Skupštinu Kosova, one koji su protiv i koji će glasati protiv, da slobodno kretanje građana Kosova stave u prioritet i da ovo pitanje izglasaju, poručila je Lunaček. Ona je naglasila da je pitanje liberalizacije vize u rukama Skupštine Kosova i vlade, koja također treba da ima konkretne dokaze o osuđujućim presudama za korupciju i kriminal među visokim zvaničnicima. Tražimo da se konkretno pruže dokazi o presudama visokim zvaničnicima za organizovani kriminal i korupciju. Jednostavno, treba da se objave i treba da postoje presude za takve slučajeve. Treba se dokumentovati, objaviti i to je ono što je potrebno, naglasila je Lunaček. Ukoliko se to ne desi do 5. septembra, nemoguće osigurati podršku Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Kosova. Ovo je sada u rukama političara Kosova. Ukoliko ne bude ratifikacije i ukoliko se ne dokažu slučajevi korupcije do 5. septembra, nisam sigurna da će parlament i Komitet za civilne slobode glasati za liberalizaciju, istakla je Lunaček. Komitet za vanjske odnose Evropskog parlamenta ove nedelje podržao viznu liberalizaciju za Kosovo, dok je drugi glavni komitet koji predvodi ovo pitanje, Komitet za civilne slobode, pravdu i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta, odložio glasanje za septembar. Odluka Komiteta za vanjske odnose je prvi korak koji znači želimo da se Kosovo omogući slobodno kretanje. Ona je dala zeleno svjetlo Komitetu za civilne slobode, ali je glasanje u tom komitetu odloženo zbog neispunjavanja dva uslova, istakla je Lunaček. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji u četvrtak je pozvao opozicioni pokret Samopredeljenje da omogući raspravu u Skupštini o demarkaciji sa Crnom Gorom i formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Međutim, poslanici Samopredeljenja snažno su se usprotivili demarkaciji i zatražili da ceo proces počne od nule. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Objavljeni rezultati popisa stanovništva u BiH pokazali su da nacionalnih manjina iz rubrike ostali ima ispod 3%. Pojedini predstavnici manjina smatraju da to nije prikaz realnog stanja, te da su kod popisa ostalih primijenjeni dvostruki aršini u odnosu na pripadnike takozvanih konstitutivnih naroda. Strahuje se i od gubljenja stečenih prava. Više zna Milorad Milojević.
Predsjednik Saveza Franjo Rover zamjera što nisu upisani i nerezidentni građani Bosne i Hercegovine koji su pripadnici nacionalnih manjina.
Mogu da kažem odmah za svoju nacionalnu manjinu, italijansku koja ima preko 1000 u Prnjavoru, a po popisu zadnjim je to znatno, znatno manji broj zato što nisu mogli ući u popis nerezidentni građani koji posjeduju svoju imovinu ovdje, koji žive ovdje malte ne pola godine, naravno da rade u inostranstvu, odlaze i dolaze i ne mogu da uđu u popis.
Nije stvar u prebrojavanju krvnih zrnaca, ističe Rover, već u tome da bi pripadnici nacionalnih manjina mogli izgubiti i neka od stečenih prava u svojim sredinama.
Već izborni zakon je, da kažem, diskvalifikovao nacionalne manjine, gdje kaže se preko 3%, znači do 3% nacionalna manjina nemaju pravo imati svoje predstavnike ni u lokalnim parlamentima, a kamo šta dalje. Znači u ovoj državi mi smo građani 17. reda, do 3% ako nas nema mi ne možemo imati nikakva prava.
Sa druge strane, predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Tihomir Knežiček misli da su rezultati popisa ipak očekivani i da se ništa neće promijeniti u statusu ostalih.
U udruženju koje ja predstavljam ima više od 300 članova, na primjer, i od tih 300 članova ja znam da se njih kao Italijani izjasnilo najviše 20-30%. Što znači da one brojke s kojima mi raspolažemo u smislu pripadnika nacionalnih manjina su znatno umanjene zbog tradicionalne prislonjenosti hrvatskom, srpskom i bošnjačkom narodu. Tako da to za mene konkretno nije stvarno iznenađenje.
I u slučaju manjina pokazalo se koliko je popis stanovništva u Bosni i Hercegovini ispolitizowana priča, smatra profesorka Pravnog fakulteta iz Banja Luke Ljiljana Mijović.
Da li je i u kojoj mjeri zapravo bitan tačan procenat konstitutivnih, a onda i onih naroda koje pogrdno po meni nazivaju ostalim, to je postalo političko pitanje, ne zbog toga da bi se unaprijedila prava manjina, nego da bi se možda i u odnosu na te iste manjine izborni prag pokazao kao nedostižen.
Da je Bosna i Hercegovina demokratska zemlja u kojoj su svi njeni građani jednaki, a ne neki jednaki, uopšte bi bilo nebitno koliko je pripadnika nacionalnih manjina, kaže predsjednik foruma građana Tuzla, Vehić Šehić.
Ovdje se ne želi stvarno utvrditi stvarni broj građana, nego se pod kategorijom ostali pokušava, ono što se narodski kaže, udrobiti sve ono što ne pripada konstitutivnim, odnosno ravnopravnim narodima u Bosni i Hercegovini. I oni su apsolutno u pravu, jer je nemoguće da ih ima samo 2,7% ako uzmemo. A tu ulaze i oni građani koji se etnički ne opredjeljuju. To su bivši Jugoslaveni ili danas Bosanci. Tako da sam popis stanovništva koji se sveo samo na prebrojavanje etničkih krvnih zrnaca neće dobro donijeti ovoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crnogorskoj akademiji ne pada na pamet da povuče sporno izdanje rječnika niti da se izvinjava bilo kome oko rječnika koji je u posljednja dva mjeseca uzrok sukoba naučne i laičke javnosti, više zna Lela Šćepanović.
Predsjednica Savjeta za izradu rječnika crnogorskog jezika Tatjana Bečanović je kazala da je tačno da su neke primjedbe na tekstu u rječniku utemeljene, ali je dodala da je jedini način da se one riješe dijalog. Izrazila je iznenađenje što oni koji su javno kritikovali tekst, odnosno sadržaj rječnika, nijesu došli na današnju sjednicu.
Međutim, jako mi je žao što moram konstatovati da niko od njih danas nije ovdje sa nama da ukrsti argumente.
Predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Momir Đurović je kazao da priznaje da je u izradi rječnika bilo grešaka i propusta kao i u svakom poslu i napomenuo da su spremni da ih isprave u dopunjenim izdanjima. Đurović je kazao da CANU potpuno stoji iz ovog izdanja rječnika i ponovio da je povodom spornih odredbi imao komunikaciju sa predsjednicima Albanske i Bosanske akademije i da su njegove kolege nakon što im je dostavio sporne odredbe kazale da nemaju nikakvih primjedbi na tekstu crnogorskog rječniku. A na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će biti povučeno ovo izdanje rječnika kako su to zatražili pojedini politički predstavnici, Đurović je odgovorio.
A dok sam ja predsjednik neće biti još dugo, meni ne pada na pamet, ni da povlačim, ni da se izvinjava, ne vidim zašto.
Podsjetimo, rječnik crnogorskog književnog jezika je ubrzo nakon objavljivanja izazvao oštru reakciju dijela albanskih partija koje su zatražile njegovo uništavanje i povlačenje zbog pojma albanizacija, koji je, kako smatraju, diskriminatorski. I bošnjačka stranka se ubrzo pridružila pozivu albanskih kolega, ali zbog pojedinih odrednica koje vrijeđaju islamsku religiju i zatražili su izvinjenje autora i povlačenje spornog rječnika. Profesorica Božena Jelušić, jedina članica Savjeta za izradu rječnika, koja se zalaže za njegovo povlačenje iz upotrebe, kazala je na sjednici Savjeta zašto smatra da je to bolje u ovom trenutku za crnogorsko društvo.
Ovo je tolika politička neodgovornost da ja nemam riječ. Međutim, smatram da akademija mora da ima više političke mudrosti i osjećanja za trenutak, bez obzira što je akademija.
Profesor Šerbo Rastoder, također član Savjeta za izradu rječnika, je objasnio zašto se ne slaže sa Boženom Jelušić i zašto ne treba da se povlači rječnik.
Ja sam onaj koji je optužen za onaj udžbenik historije. Jer su svi pripadnici manjina zalekali što su zabrali udžbenik historije u kojima se spominju ratni zločini ovoga režima. Dakle, to imam potrebu da kaže kao neko ko se zgražava na činjenicom da su neki poslali eksperti za periferne stvari. A suštinske političke stvari u Crnoj Gori su prećutali, jer su naravno one se desile u vrijeme kad nije bila izborna kampanja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Čelnici šest zemalja Evropske unije i šest zemalja Zapadnog Balkana okupili se u Parizu na trećem samitu takozvanog Berlinskog procesa. Aleksandar Vučić najavio da će uplatiti svih 5 miliona evra za investiciju u Srebrenici, dogovorene još prošle godine, čime su prekinute spekulacije da se to neće desiti zbog različitih prepucavanja ko može, ako neće doći na sahranu žrtava genocida 11. jula.
I umjesto da Srebrenica bude mjesto dubokog pokajanja, evo vidimo da političke vrhuške se nimalo ne libe da svako malo na stratištu Srebrenice postave pozornicu i tu da igraju svoj perverzni ples.
Povodom inicijative manje članice Vučićeve koalicije trebali Srbiji referendum o NATO, sud u Sisku dosudio oštetu od 33.500 evra Violeti Domitrović, čijeg je oca ubila hrvatska policija 1991. Komisija za službenu istragu u izveštaju utvrdila da je bivši britanski premijer Tony Blair optužen za niz grešaka koji je napravio odlukom invaziji na Irak 2003. zajedno sa SAD-om.
U nedostatku većinske podrške za vojnu akciju, smatramo da je Ujedinjeno Kraljevstvo svojim djelovanjem podrivalo autoritet Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Čak 40% mladih želi da napusti BiH jer nemaju posao, a tek se retki odlučuju pokrenuti vlastiti biznis.
Kod nas je tu, ajmo reći, neka postala floskula, pa teško osnovati biznis. Mislim, stvarno nije teško. Ja sam osnovao desetine firmi pored svojih i ako imate prave ljude, odnosno ako ljudi koji znaju procedure i sve ostalo, mogu vam pomoći da registrujete.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Čelnici šest zemalja Evropske unije i šest zemalja Zapadnog Balkana okupili su se u ponedjeljak u Parizu na trećem samitu takozvanog Berlinskog procesa koji je pokrenut pre dve godine. Ovaj proces je najznačajnija prilika da zemlje jugoistočne Evrope učvrste regionalnu saradnju, pre svega kroz projekte putne komunikacije. BiH je na ovom samitu kandidovala 4 projekta u oblasti putnih komunikacija koji su prema tvrdnji nadležni dobro pripremljeni i teški oko 800 miliona evra, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Skupovi regionalnih lidera, kakav je samit u Parizu, manje su opterećeni velikim bilateralnim problemima koje obično podgrijava predizborna kampanja i veća su šansa političarima da pokažu spremnost za saradnju, smatra profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nedžma Džananović-Mirašćija.
Ono što bih posebno naglasila jeste da ovaj susret lidera Evropske unije i lidera regiona dolazi u jednom vrlo specifičnom trenutku u kojem Evropska unija preživljava svojevrsnu krizu. Ukoliko bude mudrosti i vizije da se prepozna da je budućnost Evrope upravo na tlu Zapadnog Balkana i da integracija Zapadnog Balkana mora biti jedan od prioriteta, makar i oslabljene Evropske unije, da će to biti jedan od načina da Evropska unija sačuva elementarne vrijednosti svog projekta.
Učesnici samita razgovaraju o brojnim problemima koji traže zajedničko rješavanje, migracije, sigurnost i borba protiv terorizma. Analitičar Zoran Pavlović ističe.
Mi smo od pasivnog člana koji je pratio događaje i migracijska kretanja postali neko ko se u to uključio sa informacionim i koordinatorskim aktivnostima i siguran sam da praktično breme naših iskustava koje imamo, činjenici da je značajan broj naših građana se bori na strani ISIL-a i uopšte u ovom momentu mi nismo žarište, ali onoliko koliko možemo da doprinesemo da čitav sistem bezbednosti se poveća, a to možemo, toliko će biti Bosna i Hercegovina bitna i za nastavak brige o kompletnoj bezbednosti Evrope.
Bosna i Hercegovina je na samitu u Parizu kandidovala 4 projekta putne infrastrukture. Svi su dobro pripremljeni, navodi predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić.
Ja sam siguran da će na narednim sjednicama odbora koji će uslijediti posle samita u Parizu projekti Bosne i Hercegovine definitivno biti prihvaćeni i da ćemo dobiti finansiranje za iste.
Za projekte koje je kandidovala Bosna i Hercegovina potrebno je blizu 800 miliona eura, što Zoran Pavlović komentariše ovako.
Nije sporno da su ti projekti značajni i neophodni. Problem je kako to vratiti kada nam je ekonomija, bar u Bosni i Hercegovini, na izdisaju. To će biti sigurno pitanje jer novaca za investicije ima, ali se ipak traži da se obezbedi i kontinuitet vraćanja tih kredita.
Međutim, delegacija Bosne i Hercegovine je otišla na novi sastanak u okviru Berlinskog procesa bez strategije transporta na državnom nivou, što je bio jedan od uslova. Zbog toga, kako smatraju analitičari, na spisku projekata nema mosta u Gradišci, čija bi izgradnja olakšala prelazak graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Damir Miljević kaže da je Bosna i Hercegovina trebala zauzeti ofanzivniji kurs kako bi se izborila za most koji je već dobio podršku na sastanku u Beču u septembru 2015. godine.
Pa s obzirom na sve ono što se dešava, odnosno ne dešava u Bosni i Hercegovini, po mom mišljenju ne može biti nikakav ozbiljan aktivan partner i Bosna i Hercegovina, uslovno rečeno, pošto ne pokazuje nikakav ozbiljan interes ka evropskim i regionalnim inicijativama, ona tu može biti samo kao mali siromašni rođak kojeg će da zapadne jedan mali dio kolača koji se to bude dijelio.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I dalje o regionalnoj saradnji. Mladi Balkan od januara iduće godine imaće regionalnu kancelariju sa sedištem u Tirani, koja bi trebalo da pomogne upoznavanju, pomirenju, a pre svega mobilnosti mladih ljudi. Nevladine organizacije na programima razmjene i do sada su pokušavale da naprave pomake, a potpisom premijera zemalja Balkana stvorila se institucionalna podrška mladima. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, mlade Balkana su stalno razdvajali, granicama i predrasudama. Iako većina nije bila ni rođena u vrijeme rata, mladima su odrasli i nametnuli teret prošlosti. Svih ovih godina malo toga se radilo na rušenju tih barijera. Uglavnom je to činio nevladin sektor. Sada, kroz regionalnu kancelariju za mlade, otvaraju se vrata za upoznavanja, putovanja, saradnju, a na koncu i za pomirenje. Anita Mitić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije, objašnjava.
Najveći znači u tome što će zapravo ta kancelarija otvoriti mogućnost mladim ljudima u regionu da se uvezaju i da stvaraju neke nove bolje odnose nego njihovi vršnjaci trenutno ili u prošlosti. Mladi ne putuju po regionu, oni među sobom se uopšte ne poznaju. Strah od nepoznatog, svakako političke situacije i taj rast nacionalizma u našim zemljama svakako ne pomaže.
Mladi u zemljama regiona imaju gotovo identične probleme, kaže aktivista, jedan od BH predstavnika na samitu u Parizu, Jan Zlatan Kulenović.
Nezaposlenost mladih je broj jedan tema u svih ovih šest zemalja, odlazak mladih također, problemi sa reformom obrazovanja i nedostatkom kvalitete također. Prema tome mislim da mladi ljudi, koliko god misle da su različiti jedni od drugih, u stvari žive na prostoru koji ima identične probleme i upravo kroz regionalnu saradnju se ti problemi možda mogu i kvalitetnije rješavati.
Nekako u sjeni samita o Zapadnom Balkanu u Parizu, premijeri Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije potpisali su sporazum o osnivanju regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana. Osmišljena je prema uzoru na kancelarije za saradnju između mladih Francuske i Njemačke nakon Drugog svjetskog rata. Proces osnivanja kancelarije započet je još prije dvije godine na takozvanom Berlinskom procesu, kaže član radne grupe kao i član Komisije za mlade pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Rejan Igor Rojić.
Zaista bilo je mnogo različitih regionalnih inicijativa gdje se je željelo raditi na pomirenju mladih nakon sukoba koji su u proteklom periodu bili na ovom području, međutim nikada to zaista nije imalo podršku vlasti kakvu to ima sada u ovom obimu. Dakle, počevši od Berlinskog procesa, počelo je govoriti o tome da bi mladi iz regiona trebali što više da surađuju, da oni zapravo budu pokretačka snaga koja će promijeniti stanje u društvu, i zahvaljujući njemačkoj kancelarki Angel Merkel, ova inicijativa je dobila vjetar u leđa.
Jedna od bitnih obaveza u radu kancelarije bit će buđenje aktivizma mladih i njihova participacija u političkom i društvenom životu zemalja iz kojih dolaze. Recimo, u Bosni i Hercegovini je tek 10% mladih aktivno, što kroz rad u nevladinom sektoru, što kroz učešće u političkim strankama. U Crnoj Gori situacija je slična. kaže Ivana Bošković iz Evropskog pokreta.
Jedno od pet mladih ljudi, kako se svjedoči u istraživanju, može da kaže šta je aktivizam, šta je građanski aktivizam, šta znači participacija mladih. Ova regionalna inicijativa zapravo zahtjeva je da se mladi angažuju na lokalnom nivou.
Za rad regionalne kancelarije za saradnju mladih bit će određen fond. Mladi će moći aplicirati na projektima. Konkretno šta to znači, govori Rejan Igor Rojić iz Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini.
Mladi doista jako malo putuju, dakle ovim prvim projektima koji se budu realizirali, mobilnošću mladih jel doprinijeće se pomirenju u regiji.
Anita Mitić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije.
To se otvara ogroman prostor da, na primjer, univerziteti sarađuju u regionu ili, na primjer, što je mnogo važnije, srednje škole ili čak i osnovne škole, za ono sve što zapravo mi nikad nismo kao civilno društvo mogli da priđemo, sada eto na nekom nivou imamo državu sebi iza leđa.
Regionalna kancelarija, prema mišljenju ovih mladih ljudi, ne osniva se samo radi njih, već radi budućnosti Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O pritisku Rusije da se u Srbiji raspiše referendum o NATO koji se nastavlja preko ruskih partijskih satelita u Srbiji, koji ne kriju da direktno izvršavaju Putinove naloge. Tako je Nenad Popović, lider Srpske narodne partije koji važi za ruskog čovjeka, ali koji je na Vučićevoj listi, izjavio da je za njegovu stranku mnogo važnije raspisivanje referenduma protiv članstva Srbije u NATO nego u Evropsku uniju, jer to pitanje može da ugrozi najbolje odnose između Srbije i Rusije. Pripremila Branka Trivić.
Nenad Popović, čovjek blizak Kremlju i predsjednik Srpske narodne partije koja je u koaliciji sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, objavio je da je njegova SNP pokrenula inicijativu za prikupljanje 100.000 potpisa kojima može da se traži raspisivanje referenduma o NATO. Proces raspada Evropske unije je prema njegovim rečima nepovratan, pa i referendum o tome više nije bitan, ali je veoma važno pitanje referenduma o NATO. To je gotovo prekopiran stav Kremlja, jer se i tamo ocenjuje da nakon Brexita, odnosno odluke o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, ne treba postavljati posebne prepreke na evropski put Srbije. Ideja o održavanju referenduma o NATO u Srbiji također je stigla iz Moskve. Naime, visoki funkcionar Jedinstvene Rusije, Sergej Železnjak, još je početkom marta preporučio, pod navodnicima, održavanje takvog referenduma zajedno sa prevremenim izborima, ali je premijer Aleksandar Vučić tada rekao da referenduma o NATO neće biti. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, ovako za Radio Slobodna Evropa komentariše Popovićevu inicijativu.
Zašto biste mi izjašnjavali o ulasku u NATO kad nas niko ni ne zove da u NATO uđemo, niti Srbija neke bar vidljive korake vuče u pravcu kandidature da postane punopravni član NATO. Izjašnjavanje tog tipa se čini samo onda kada se treba opredeliti za konačni korak. Tako da mislim da je predlog potpuno neumesan, a drugo, na pritisak Rusa vršeni su i neki pokušaj u Crnoj Gori da se preko društvenih mreža na neki način nametne neko javno izjašnjavanje građana i neki referendum. Međutim, to nije uspelo, tako da ja lično očekujem da i ova inicijativa neće imati uspeha.
Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su ruske preporuke u vezi sa pitanjem članstva Srbije u NATO deo već poznate spoljne politike Rusije u regionu.
Ja mogu da kažem da tu reč o bilo kakvi pretnji po bezbednost, to je prosto deo politike. Sad, partija Nenada Popovića nije u ovom trenutku jedan od najjačih partija. U principu, mislim, malo jeste čudno da ruski zvaničnici traže od Srbije da glasa o NATO-u, ali to je prosto deo ruske spoljne politike.
Izuzetno pojačana kampanja Kremlja prema Srbiji svakako se može prepoznati i u odlasku mandatara Aleksandra Vučića u Moskvu odmah nakon izbora, gdje mu je predsjednik Rusije Vladimir Putin otvoreno rekao da računa da će u novu vladu Srbije ući ljudi koji će poklanjati pažnju odnosu Rusije i Srbije. Upitana da li Vučićevo odugovlačenje da formira vladu može biti izraz njegovog mučenja da zadovolji ruska očekivanja, a da se ne ogreši o prioritet, odnosno evropski put Srbije, Jelica Minić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa vrlo moguće, zato što od početka se vrši pritisak na budućeg premijera da u sastavu vlade vodi računa o ruskim interesima. Ti interesi su prvenstveno energetski, ali naravno to su i politički interesi, to je i NATO. I ova inicijativa pada u trenutku kada je Evropa izuzetno uzdrmana Brexitom, tako da očigledno je pokušaj da se iskoristi jedna zbunjenost, dezorijentacija koja ne vlada samo u Evropskoj uniji, nego vlada i u našem regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Uoči obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula, brojna su prepucavanja ko može, ako neće doći na sahranu ubijenih. Uporedo sa tim ima i najava da bi mogle biti obustavljene investicije vredne 5 miliona evra, koje je Srbija obećala tom gradu još prošle godine na investicionoj konferenciji posvećenoj oporavku Srebrenice. No mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić prekinuo je ove spekulacije tvrdeći da će uplatiti svih 5 miliona. Da li je sve do sada što se dešavalo oko celog slučaja plod težnje za skupljanjem jeftinih političkih poena, istraživala je Marija Arnautović.
Sve je počelo kada je načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković javno izjavio da je organizacioni odbor za obilježavanje genocida u Srebrenici odlučio da svi oni koji negiraju genocid nisu dobrodošli u Potočare. Ogradio se da nije samo riječ o državnom vrhu Srbije.
Nego za sve pojedince ili institucije ili države koje to čini, a rijetke su oni osim Srbije.
Na ovu je izjavu na konferenciji za novinare nekoliko dana kasnije odgovorio mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Nećemo da vam smetamo. Ako vam smeta to što ćemo da stavimo cvet ili položimo venac, iskažemo pijetet prema vašim žrtvama, nećemo da dođemo.
Ove su izjave bile dovoljan povod da se samo nekoliko dana pred obilježavanje genocida u Srebrenici i ukopa novih identifikovanih žrtava ovog zločina otvori pitanje povlačenja novca koje je za Srebrenicu obećala vlada Srbije. Riječ je o 5 miliona eura dogovorenih na investicijskoj konferenciji koja je održana u Srebrenici u novembru prošle godine. 2 miliona su uplaćena na račun opštine odmah nakon konferencije, a ostatak novca planirano je uplaćivati kroz razvojne projekte. Vlasti u Srbiji iznenađene su posljednjim porukama iz Srebrenice, kaže Rade Obradović iz Ministarstva građevinarstva i infrastrukture Srbije.
Jer očigledno je tamo neko te projekte shvatio u interesu dnevne politike i potpuno je krenuo da realizaciju tih projekata povezuje sa politikom. Mi smo razmišljali o tome ko će koristiti vrtić. Taj vrtić je predviđen i projektovan za tu decu opštine Srebrenice. Svima gradska ulica je namenjena da koriste svi građani opštine Srebrenice. Most je namenjen svim građanima opštine Srebrenice. Bar smo mi to tako posmatrali. Da li to neko posmatra na drugačiji način i da li će to biti stav zvaničnih organa, to stvarno ne zavisi od nas.
U opštini Srebrenica ne vjeruju da će vlada Srbije dovesti u pitanje dogovorene projekte. Momčilo Cvjetinović, odbornik u opštini Srebrenica, kaže.
Jer oni nisu ni uslovljeni ovim nekakvim postupcima koji su političke ili neke druge pozadne ili karaktera. Smatram da ne treba davati zapaljive izjave, treba sjesti i razgovarati. Nismo ispali dobri domaćini, kad kaže nismo, onda to važi za cijelu Srebrenicu jer je načelnik opštine načelnik cijelog područja.
Savjetnik načelnika opštine Srebrenica Ćazim Salimović podsjeća da su završeni raspisani tenderi i ne vjeruje da će bilo šta biti promijenjeno.
Realno je očekivati negdje krajem oktobra da se krene sa izvođenjem građevinskih radova.
Za načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića nema ništa sporno u iznesenim stavovima. Kaže kako se investicijska konferencija organizovala zbog svih građana Srebrenice i da je pomoć koja treba stići iz Srbije korisna za sve koji žive u tom gradu. No sve to, kako kaže, nema veze sa Potočarima i obilježavanjem 11. jula.
Ako je neko imao namjeru da kupi žrtve genocida i da kaže evo, da ćemo 5 miliona, možemo govoriti šta hoćemo i negirati i tako dalje, mislim da je to pogrešan put i uvjeren sam da sam premijer Vučić niti vlada Srbije nisu imali takvu namjeru.
Analitičari vjeruju da izjave jedne i druge strane samo doprinose daljoj političkoj manipulaciji žrtvama Srebrenice. Profesor ustavnog prava iz Tuzle Zlatan Begić.
I umjesto da Srebrenica bude mjesto dubokog pokajanja i dubokog promišljanja o tome kako nam je živjeti, evo vidimo da političke vrhuške se nimalo ne libe da svako malo na stratištu Srebrenice postave pozornicu i tu zaigraju svoj perverzni ples. Ja smatram da je ovdje riječ ni o čemu drugom do o političkoj manipulaciji u jednom periodu koji prethodi lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini i u jednoj političkoj situaciji u Srbiji koja je karakteristična i u smislu izbora, sastavljanja vlade i tako dalje.
Posljednja vijest stiže od mandatara za sastav vlade Srbije Aleksandra Vučića, koji je danas u Obrenovcu izjavio da će vlada Srbije Srebrenici uplatiti svih 5 miliona eura, kako je to najavljeno prošle godine. Rekao je da bi bilo besmisleno da Srbija ne ispoštuje obećano zbog poruka koje su nedavno došle iz Srebrenice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o ratnoj prošlosti. Sud u Sisku dosudio oštetu od 33.500 evra Violeti Domitrović, čijeg je oca mlađu vilu ubila hrvatska policija u leto 1991. Ovo je treća presuda za oštetu sisačkim civilima srpske nacionalnosti ubijenim tih meseci, zabeležio Eni Zebić.
Violeta Domitrović dobit će po zasada nepravomoćne presudi Općinskog suda u Sisku 33,5 tisuća eura odštete zbog ubojstva oca mlađe vile, sisačkog Srbina, 24. kolovoza 1991. Njega, njezine stričeve Željka i Dušana i djeda i baku Marka i Jevicu ubili su tada pripadnici postrojbe pričuvne hrvatske policije nakon što je u Kavanskoj tučnjavi Željko Vila povrijedio jednog Hrvata. Temelj za presuđenu odštetu je presuda ratnom zamjeniku načelnika policijske uprave Sisak Vladimiru Milankoviću, koji je pred dvije godine po zapovjednoj odgovornosti osuđen zbog ubojstva 23 sisačka civila srpske nacionalnosti, ubojstva jednog ratnog zarobljenika i nezakonitog zatvaranja i mučenja desetak civila na 10 godina zatvora. Odvjetnik Violete Domitrović Luka Šušak preuzeo je 10 slučajeva ubijenih sisačkih Srba i u njihovo ime zatražio odštetu. Ovo je treći dobiveni slučaj, a ostali stoje, kaže Šušak za naš program.
Za slučajeve Sisak zakomplicirali sudovi u Sisku na način da odbiju tužbene zahtjeve iako postoji presuda da je onaj Milanković proglašen krivim. Presuda kaznena obavezuje građanski sud. Utvrđena je krivnja i moraju se pridržavati kaznene presude, a oni se ne pridržavaju u nekim drugim slučajevima.
Temeljem presude Milankoviću već su isplaćene odštete članovima obitelji Dragana Miočinovića i Stanka Marinovića, ubijenih u Sisku rujna 1991. Njihova su tijela tjednima kasnije nađena u Savi u Mačvanskoj Mitrovici, odnosno u Bosanskom Šamcu i tamo pokopana. Dobar poznavatelj sisačkih prilika, dopisnik Večernjeg lista Daniel Prerad, podsjeća da je u ova tri dobivena postupka država morala članovima obitelji isplatiti preko milijun kuna, a da je to tek početak.
Presudi Vladimira Milankovića, on je presuđen za ubojstvo 24 civilnih i vojnih zarobljenika i mučenje dodatnih 10. Znači, tu će oštita u svakom slučaju biti više milijonska.
Violeta Domitrović, koja je u vrijeme zločina imala 10 godina, i dalje živi u Sisku. Njena starija sestra živi u Beogradu i ne planira tražiti odštetu za ubijenog oca. U Sisku je od ljeta 1991. do kraja zime 1992. ubijeno između 60 i 100 građana srpske nacionalnosti. Zločine se dugo nije procesuiralo, a i kada je krenulo, osuđen je samo Vladimir Milanković po zapovjednoj odgovornosti. Nitko od počinitelja još nije kažnjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz sveta. Jedna od najvažnijih vesti sa međunarodne scene ove sedmice izveštaj Komisije za službenu istragu, u kojem je bivši britanski premijer Tony Blair optužen za niz grešaka koje je napravio odlukom o invaziji na Irak 2003. zajedno sa SAD-om. On je pak poručio da će preuzeti punu odgovornost, a porodice traže da odgovara pred sudom, pripremila Biljana Jovićević.
13 godina nakon invazije i 7 godina nakon otvaranja istrage, šef tima za ispitivanje odluke o učešću Britanije u ratu Iraku, pod izgovorom neposredne opasnosti, iznio je niz teških optužbi na račun tadašnjeg premijera Tonija Blaira. Optužbe Sir John Chilcota prevashodno se tiču legalnosti.
U nedostatku većinske podrške za vojnu akciju, smatramo da je Ujedinjeno Kraljevstvo svojim djelovanjem podrivalo autoritet Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Chilcot je citirao Blairovo pismo upućeno tadašnjem američkom predsjedniku Georgeu Bushu, u kojem je napisao: "Sa tobom sam što god bilo."
Gospodin Blair je precijenio svoju sposobnost uticaja na odluke Sjedinjenih Američkih Država o Iraku. Mi smo zaključili da je Velika Britanija odlučila da se priključi invaziji na Irak prije nego što su iscrpljene sve mirnodopske opcije za razoružavanje. Vojna akcija u to vrijeme nije bila jedina opcija. I pored eksplicitnih upozorenja, posljedice invazije su podcijenjene. Priprema za period nakon pada Sadama Huseina bila je potpuno neadekvatna.
Tony Blair se prvo oglasio saopštenjem, ali nakon žestokih optužbi, prije svega porodica žrtava, ali i iz britanskog parlamenta, gdje je sadašnji lider laburista postavio pitanje Blairove odgovornosti, održao je i preskonferenciju sa koje je poručio.
Preuzimam punu odgovornost za sve navedene kritike, iako nisam u potpunosti saglasan sa njima.
Porodice su zadovoljne nalazima komisije jer je potvrdio njihove sumnje, ali i bijesni i traže da bivši premijer odgovara jer su njihova djeca umrla uzalud. Ross Gentle, čiji je sin Gordon, imao 19 godina kad je poginuo.
Sada konačno možemo reći da imamo dokaz. 12 godina borbe za moga sina se isplatilo. Tony Blair treba biti izveden na sud zbog ubojstva. On više ne može bježati od odgovornosti.
Ostaje pitanje koje će biti pravne posljedice ovog izvještaja objavljenog 13 godina nakon invazije na Irak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj o egzodusu mladih iz Bosne i Hercegovine. U proteklih 20 godina iz ove zemlje otišlo je 150.000 mladih, a oko 40% njih bi zemlju napustilo da im se pruži prilika. Glavni razlog je nezaposlenost. Uprkos ovakvim statističkim brojkama, ima i oni koji žele da ostanu i pokrenu vlastiti biznis. Za to im je, kako su u razgovoru rekli Ivanu Katoviću, potrebno mnogo znanja, upornosti, ali i hrabrosti.
Emra Sablica iz Sarajeva, nakon što je završila fakultet za socijalni rad, svjesna da je posao neće čekati, odlučila je upisati tromjesečnu poduzetničku akademiju Business Starter, jer u budućnosti želi pokrenuti vlastiti biznis.
Pa imam više ideja, pošto sam završila socijalni rad i smatrala sam da bi dobro bilo da pokrenem biznis, da se bavim s djecom sa teškoćama u razvoju, nešto kao obdanište u škola za tu djecu, pa ćemo vidjeti hoće li biti to sve kako sam planirala.
Na isti potez odlučila se i Vildana Karamustafić iz Donjeg Vakufa. Po profesiji je stomatologinja i želja joj je otvoriti privatnu ordinaciju.
Najveći motiv da se odlučim za pokretanje privatnog biznisa jeste bilo negativno prvo radno iskustvo koje sam imala na završetku fakulteta, i to je na neki način bio revolt koji me natjerao da se odlučim da pokrenem vlastiti biznis. Najveća prepreka su mi bile pronaći adekvatnu opremu, međutim imam mlade kolege koji su isto tako odlučili na ovaj korak, te su mi jako pomogli. Smatram da je jako bitna podrška prijatelja, porodice, te sama vjera u svoju ideju i samopouzdanje.
Ovo dvoje mladih ljudi smatra da rješenje svih problema nije odlazak iz zemlje. Za posao se treba boriti, a to se postiže trudom i radom. Sličnog mišljenja je i Almir Mukača iz Svojnice. On je prije nekoliko godina otvorio firmu za proizvodnju povrća koje dostavlja na kućnu adresu.
Osnovati firmu u Bosni i Hercegovini po meni stvarno nije puno teško, veći je problem nastaviti taj biznis, odnosno da se održi više godina. Kod nas je to, ajmo reći, neka postala floskula, pa teško osnovati biznis. Mislim, stvarno nije teško. Ja sam osnovao desetine firmi pored svojih, i ako imate prave ljude, odnosno ako ljudi koji znaju procedure i sve ostalo, mogu vam pomoći da registrujete, da, evo, ja nisam, recimo, čekao ni duže od, recimo, 15 dana registraciju firme sa svim papirima i tako dalje.
Mladi u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno informirani o mogućnostima, ali velikim dijelom su nezainteresirani, smatra Bojana Škrobić-Omerović, mlada poduzetnica i direktorica kompanije Networks.
Mi smo jako neinformisana zemlja kada su u pitanju procedure. Čak i država, institucije državne imaju jako puno poticaja za stimulaciju biznisa. Jako je puno donatora, sponzora, međunarodne zajednice. Tu mladi ljudi moraju da prepoznaju zgrabe priliku i iskoriste. Nažalost, još uvijek mi nosimo ostatke starog sistema gdje će ti neko nešto dati, gdje čovjek treba da čeka neki posao. Međutim, to više apsolutno nije tako.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine trenutačno provodi nekoliko projekata iz oblasti poduzetništva koji su prema riječima pomoćnika ministra Dragana Milovića odlična prilika za mlade.
Neki dan objavljen je javni poziv ispred njemačke organizacije GIZ, gdje naše ministarstvo aktivno učestvuje kao član upravnog odbora. Radi se o grant sredstvima u iznosu od 4 miliona eura. Stoga ovaj prvi poziv uključuje poziv poduzetnicima u 20 odabranih lokacija u Bosni i Hercegovini.
Mladi poduzetnici ističu kako nije problem osnovati novu firmu, nego je veći izazov opstati na tržištu i uspješno poslovati. Statistike u Europi govore da više od 60 novoosnovanih kompanija već u prvoj godini propadne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.